Leifosti, ekki var nú útlutana hlutfallið hátt hérna í haust, hvað 8% af þeim umsóknum sem bárust, af þeim umsóknurinn sem voru með góðar umsagnir. Þannig að eins og í vor þegar faraldurinn byrjaði, þegar stjórnarandstaðan kom inn og sagði nei, það þarf ekki bara 3 milljarða í nýsköpun, það þarf 9 milljarða, sú tala var rétt með að við þá útlutun. Það þurfti síðan meiri kjölfarið, alveg tímalaust, en stjórnarandstaðan kom með rétta tölu inn í þetta, allt þetta ferli. Að tala um þetta sem einhver fortíðarhyggja þegar maður er að gagnrýna það að það er búið til gjá þar sem hefur verið að henda út þeirri þekkingu sem var til staðar áður en að ný þekking og nýtt kerfi er byggt upp, það er skemmdarverk. Það er skemmdarverk. Þú byrjar á því að koma með áætlunum það hvernig nýja kerfið á að líta út áður en þú hendir út því gamla. Annars myndast gjá. Og hún er hérna það sem ég var að lýsa í Search Space Iceland, hvernig það hefur verið atgervisflótti, hvernig starfsfólkinu sem er með þekkinguna í þessu, hvernig það hefur flúið rauninni þessar aðstæður, af því að starfsöryggið er horfið, þá leitar það sjálfsögðu að nýju öryggi. Þetta er vandamál sem ég er að lýsa. Ég er ekki, ég get gagnrýnt frumvarpið sem slíkt fyrir ýmsarsakir, en ég ætla síður að gera það, ég er að veita athygli að því hvernig þáverandi fyrirkomulagi er hent út án þess að sé áallunum það hvað ákom í staðinn. Það var það sem að ráðherra gerði ákvað að leggja niður nýsköpunarmiðstöð í febrúar 2020 án þess að var hugmyndum í rauninni hvort að spara þeim pening. Þá komu eftir á skýringar með það og það er ekki ennþá búið að sýna fram á að rauninni það hefur verið rétt. Og síðan átti að fara að koma upp áallunum það hvað átti að koma í staðinn. Þetta er svo rangt gert og skaðin af þessu er svo augljós þangað til vonandi þetta kemst í gang verður vel gert. En í milltíðinni að þá er þetta algjört kaos.
Já, svo.